na trhu od roku asi 2000 několik knížek. Když si zadáte na internetu nebo v nějakým zajdete do knihkupectví, tak je tam tak 6-7 základních publikací. S tím ale na tom vás musím upozornit, nenechte se zmást. Většina těch knih je vydána v nějakým podezřelým nakladatelství. Třeba Synergie nebo nakladatelství Vědma a tak, jo. Já jsem teda tu svou knížku vydal vlastním nákladem společně s Návratem, ale je potřeba říct, že ta typologie nebo tu typologii může uchopit kde kdo a některé proudy New Age dnes taky s tím nějak pracují. Většinou to najdete nějak jako v nějaké předmluvě anebo v nějakém závěru, ale ta samotná typologie, tak jak si představujeme, je duchovně neutrální. Samozřejmě to je čisté pozorování lidí, jak se kdo projevuje. A v Enneagramu, z kterého vycházím já, existuje také základní křesťanský směr, už téměř 2000 let, v tom druhém a třetím století našeho letopočtu se to začalo v té době pouštních otců nějak poprvé ukazovat a největší rozkvět ten Enneagram měl ve středověku, kde jeden katolický řád to používal a rozpracovával a oni přišli na to, že v reakcích lidí a ve smýšlení existují nějaké podobnosti. A tak to vlastně sumarizovali a vyšlo tohleto utřídění. Potom v 70. letech toho minulého století už se toho chytla nějaká odborná veřejnost a bylo to zkoumáno i potom profesionály. Ale ten městský řád si to předával jako takové tajemství, bohatství toho řádu za několik staletí a lidé vlastně z toho řádu sloužili pastoračně těm lidem, kteří přicházeli za nimi a většinou, jo a ti mniši měli zakázáno to nějak publikovat. Až asi před 50 lety to jeden mnich z toho řádu odešel a zveřejnil to, takže to trošku jako spatřilo tvář. A je zajímavá teda historie toho enneagramu, ale čistě to vychází z toho pozorování. Ti mniši to trošku někdy zneužívali, protože připadali druhým jako jasnozřivci. Jo? Vlastně oni několika otázkami se jim podařilo jako vytipovat, jaký člověk je typ, jako když si vyplníte dneska ten test, jo, tak třeba jako se zařadíte, ten mnich to uměl zařadit a potom vám začal říkat, jako co si myslíte, jo, asi jaká schémata myšlení používáte a teď vlastně to vypadá, jako že vám vidí do hlavy, ale to je čistě jenom ta podobnost, že to lidské smýšlení lze, pokud jako zůstáváme v tom enneagramu utřídit a některé ty podobnosti jako sumarizovat. Samozřejmě to neplatí všude, vždycky a tak dál. Nejde z toho dělat nějaký mustr. Takže to je jenom upozornění, pokud byste narazili na nějakou podezřelou knížku, tak takhle to v Čechách asi teď funguje. Druhá věc, někteří jste se ptali o přestávce, jestli se může stát, že by člověk byl jedním typem a potom, že by byl dalším typem. Ne, člověk je pouze tím jedním typem, i když ze všeho má kousek, ale to základní, ten základní vzorec smýšlení a posuzování je vždycky jenom jeden. A ten křesťanský způsob té práce vychází z toho, že to není nic osudového. Některé ty nekřesťanské publikace mohou mít takový dojem, že to je jako takový osud. Takhle jsem se narodil a už se to nedá změnit. ale ta křesťanská, ty křesťanské důrazy pracují i s tím pojmem obrácení, že člověk se má obrátit od těch špatných vlastností, které má, aby je opouštěl. Takže potom dál se studuje, se rozlišuje, jestli, když je člověk tou jedničkou, jestli je tou jedničkou, která je jakoby v uvozovkách neobrácená, anebo jestli je obrácená, nebo jestli je nevysvobozená z těch špatných vlastností, nebo jestli je vysvobozená. A člověk se nestane jiným typem, ale ta křesťanská práce s tím vlastně zve k takovému jakémusi obrácení, že z těch věcí, z kterých ještě nejsem vysvobozen, z těch negativních vlastností, se posunu někam dál, a tak jinak vypadá ta jednička, která je v uvozovkách tedy neobrácená, nevysvobozená, a jinak potom se chová ta jednička, která už je z toho vymaněná, z těch svých negativních vlastností. Tak to ještě potřeba doplnit. A statisticky měřeno tedy ve Spojených státech a v Evropě, nejvíce je šestek, to si teď řekneme ten typ, a nejméně je trojek. Jinak to tak, ty ostatní typy jsou tak v průměru srovnatelné, ale nejvíc je těch šestek a nejméně je trojek. A ty šestky tedy jsou nedůvěřivci. Typ číslo šest, nedůvěřivec. To je takový typický český typ, bych řekl. Tak vidíte, klokán, jo, stojí v koutě, nedůvěřuje, tak jako nejde úplně do toho ringu, jako je v takovém, že nastražený uši, větří nebezpečí, boxérky má zepředu, ale radši i zezadu, jo, věští, jako cítí, jo, má strach trochu, že cítí se ohrožen ze všech stran. Tak šestky jsou obezřetné, jsou motivovány potřebou bezpečí. Můžeme dál. Často jsou zmítány pochybnostmi. Jo? Křižovatka, několik směrů, a teďka, že jo, kam já se vydat. Jak se rozhodnout? Mají tendenci obávat se možných problémů. Tak vidíte, má nový auto a už ho radši prodá, co kdyby se mu jednou pokazilo. Jo? Takže už v tom vidí, i v tom novém, i v tom, jako, co se předkládá, co jako někde se děje, tak vidí tam jako možný problémy. Tak představují si vždy ten nejhorší scénář. Kouká tam ten klokánek na tu horu a ve své fantazii to prostě, že v temné noci ta hora nakonec stejně vybuchne a bude katastrofa. Jo? Předvídá špatné věci. Můžeme? Chtějí dávat přednost předvídatelnému, a to, co se předvídat nedá, tak to jako opouštějí, můžeme přeskočit. No a přeceňují nebezpečí. Tak vidíte, jde po nějaký cestě a hned tam za každým křovím vidí nějakého predátora. Jo, tak obezřetnost, takové varování, pozor, jo, systém smýšlení, nedůvěřivec. Často žádají o radu, potřebují trošku jako nějaký někoho, kdo je nějak ujistí, kdo jim vytvoří pocit bezpečí, jo, neví, jak se úplně rozhodnout, takže potřebují blízkost někoho, kdo je doprovodí, kdo jim pomůže se rozhodnout. No a tady to je zajímavé, předem nedůvěřují, takže jo, to je vnitřní stavba toho člověka, tak vidíte domeček, zavřený dveře, přes okno ještě, on tak pozoruje, zlý pes, miny, tam ještě vodní příkop a ty žraloci tam, jo, takže pozor, že varuje se nebezpečí. Tak, ale když už se k něčemu nakonec rozhodnou a odhodají se k nějakému činu, tak už pak jako dokáží jako věrně bojovat a poctivě stát v tom, do čeho se pustili. Jo? Takže ta věrnost potom přes překážky pokračuje. Tak Šestka. Mám živou fantazii, zvláště když jde o ohrožení mé jistoty a bezpečí. Obvykle dobře vycítím, co mi může uškodit nebo ublížit. A díky své představivosti prožívám stejný strach, jako kdyby se to doopravdy stalo. Co se týká nebezpečí, používám jednu ze strategií. Buď se snažím vyhnout, anebo mu naopak obvykle až hazardně čelím. Tak ta šestka se dělí ještě do dvou takových drobných podskupin. Oba jsou nedůvěřivci a oba tak jako mají obavy před možnými scénáři, ale jedna skupina se snaží tomu nebezpečí čelit tak, že ho překonává. To znamená, je tam napravo ten horolezec a někteří horolezci vlastně lezou po skalách, protože mají strach. Ono to vypadá tak, jako že jsou stateční a že se nebojí, ale motivem mnoha jako těch, kteří riskují, je, že chtějí ten strach překonat. To znamená, on na tu skálu leze proto, aby ten strach v sobě, který přirozeně má, překonal nebo si dokázal tím výkonem a tím on si vlastně potom jakoby vysvětlí, že ten strach nemusí mít, když to překonal. To znamená, ten strach překonává tím, že riskuje a snaží se to nebezpečí překonat něčím extrémním. Zatímco ta druhá skupina, a proto tam je ten zajíc, jo, jako představitel toho, té plachosti, před tím nebezpečím utíká. Takže ta šestka jako jediná se dělí ještě na dvě podskupiny, že jestli před tím strachem utíkají, anebo jestli ten strach zdolávají riskováním. Tak, já pokračuju ještě, k obrázku se ještě pak vrátíme. Šestka říká, přál bych si mít v životě trochu víc jistoty, ale mám tendenci nedůvěřovat lidem a věcem kolem sebe. Jsem schopen obvykle poznat slabé stránky toho, co někdo nabízí. Řekl bych, že mě kvůli tomu někteří lidé mohou pokládat za vychytralého. Mám tendenci nedůvěřovat autoritám a sám se v roli autority také necítím ve své kůži. Protože si uvědomuji mylnost obecného mínění, identifikuji se většinou s viděnci společnosti. Pokud se jednou rozhodnu pro nějakou osobu nebo věc, jsem k ní velice loajální. Tak takový ten rys nedůvěřovat se promítá i ve vztahu k autoritám. A zároveň ta šestka má v sobě něco, co ukazuje její věrnost těm, nebo loajalnost vůči autoritám, když se teda rozhodnou, že tu důvěru mohou mít. Jo, když přijde nějaký evangelista a bude mít evangelizaci, bude vést k obrácení, ta šestka bude typologicky jedna z těch posledních, kteří jako uvěří té zvěsti a nebude chtít reagovat, nebude důvěřovat tomu, co se předkládá. Zůstane až mezi těmi posledními. Ale když už se ta šestka pak rozhodne pro život s Pánem Ježíšem, tak na ní bude veliký spolech. Jo? Už pak věrně i přes překážky bude pokračovat dál. A tady třeba máme, je tam parta těch vojáků, jsou tam několik, tím se chce říct, není tam jeden velitel, jo, v armádě vždycky někdo velí, oni nechtějí být v té pozici toho jednoho, ale v té pozici těch kadetů, kteří tam prostě potom věrně naplňují tu myšlenku nebo ten plán, tak to jim potom vyhovuje. Protože mají nedůvěru k autoritám, tak sami se nechtějí stávat autoritami a spíš se jako budou stotožňovat s viděnci světa. Pokud se třeba ve sboru bude dělat kázeň, tak šestky budou první, kdy vždycky budou se budou zastávat těch kázněných. Ne z biblických důvodů, ale z toho, že jim to jako je blízké. Jo? Najednou to tak vyhřezne, to staršostvo a kazatel má autoritu, těm nemůžeme důvěřovat tolik a budeme se zastávat těch, kteří jsou tak jako stranou. Tak, takhle to prostě funguje třeba někdy v praxi. Je tam vzadu taková zeď, všechno má svůj řád, paragrafy, jo, život by měl být nějak, protože mám strach, obavy, jak se rozhodovat, tak potřebuji nějaká pravidla, aby mi je někdo stanovil, nedokážu se úplně rozhodovat sám, tak jedu podle těch paragrafů. Tak, když šestky čtou Bibli, tak třeba šestky si budou všímat toho, jak pán Ježíš nedůvěřoval farizeům a zákonníkům, jak prostě jim tam, jo, oni vystupovali v určitý autoritě tehdejší doby a pán Ježíš to všechno demaskoval a ukazoval jim sebeklam. Tak najednou v tom budou velice, velice jako vidět, že to se mi na Ježíši líbí, že vlastně tomu nepodlehl a tak přesně proti těm farizeům bojoval. Šestkám se taky na pánu Ježíši líbí to, že on sám, i když byl v té pozici nebo v té postavení autority jako boží syn, tak on říká, že přišel sloužit, že je služebník, že je vlastně tím, který má něco naplnit. Ta oddanost vůli nebeského Otce, jo, že vlastně pán Ježíš tam zdůrazňoval, já jsem přišel proto, abych plnil vůli nebeského Otce, jo, zůstávám loajální ve vztahu k Otci, naopak budu ho poslouchat, tak to ty šestky vidí. A tím základním selháním šestek je nevěra. Jo, že když nedůvěřují, tak těžko dokáží věřit a i třeba vůči Pánu Bohu dokáží beze zbytku nějak projevovat takovou důvěru. A to je právě to, co ta šestka se má učit na Pánu Ježíši, asi nejvíc projevit víru tam, kde to Pán Bůh a Pán Ježíš po nás skutečně žádá. Jo? A ta šestka, když čte třeba v evangelích ty tóny, že pán Ježíš káral nevěru celých měst, nebo káral nevěru učedníků. Jo, pro šestky je ta nevěra takovou přirozenou součástí života. Takže oni budou říkat, jako to je taková slabost a za to nám, to přece nám nemůžete vytýkat, to je přirozená součást našeho života. Jenže pán Ježíš někdy tu nevěru dokonce označil jako hřích, že i nevěru je třeba vyznat jako hřích. A to ty šestky jako potřebují slyšet, že nevěra v určité chvíli může být hříchem. A právě to se mají na Pánu Ježíši Kristu učit. To je ta základní záležitost. Víra a nevěra. Tak to je asi ten základ. Do podrobností už nebudu zacházet, pokud budete někdo dál studovat, tak mnoho materiálu najdete už jenom i na tom webu. Tak, ale měl byste někdo doplňující otázku k tomu ještě, k tomuhle typu? Nevěra k Bohu, nevěra k Bohu, jo? Jako z té nedůvěry to vychází. Tak. No. Ano. Má to dvě fáze, jo? Oni, když slyší něco nového, tak varují, projevují nevěru. A často velmi dlouho. Dlouho jako v tom, až jedni z posledních třeba se připojí jako takový spozdělci, že projeví důvěru. Ale v okamžiku, kdy tu důvěru projeví, tak tam se něco zlomí a začnou projevovat věrnost trvalou. Jo, někdo je takovej přeletavý jako motýl, jo, že hned se pro něco natchne a hned z toho zmizí. Jo. Ta šestka je spíš jako, že dlouho jí trvá, než se pro něco rozhodne. Pořád ta nevěra tady je, nebo ta nedůvěra. Jak slavil s ostatníma, jak tam hodoval. Jo. Pro někoho, když je označeno, že pán Ježíš dostal tu přezdívku, že byl milovník hodů a pitek, tak to je urážka. Jenže sedmička to pochopí, takže to je vyznamenání. Že vlastně takhle jako to má být a že to je vlastně sice řečeno tak jako kostrbatě, ale to je ten cíl života si užít a pán Ježíš rád slavil, že byl blízko lidí, procházel mnoha novými věcmi a často mluvil o radosti. Jo? Jak často Pán Ježíš mluvil o radosti? A mluvil o tom, že naše radost má být plná v Bohu, že máme se radovat v Hospodinu, že se nemáme bát jako ji projevovat, a potom, že to taky ve vztazích s lidmi ukazoval tu životní radost, dokázal slavit na té svatbě, nechal se zvát na hostiny od celníků, jo, a všechny tyhle věci, které z evangelií známe. No, tak to je ten obraz, nebo Pán Ježíš podle sedmiček. Taky Pán Ježíš dával najevo své pohnutky, jo? Když něco prožíval, tak okamžitě jako řekl, jestli se raduje, nebo jestli je smutný, jestli pláče. U té sedmičky to vypadá, že to jsou jako životní optimisté, ale tam se to spíš tak jakoby fázuje, že jeden týden nahoru, druhý týden dolů, že ta sinusoida je taková rozevlátá, takže opačně ta sedmička potom taky upadá do takových jakoby ne úplně melancholii jako ta čtyřka, ale do takových jako do takové vyždímanosti a potřebuje dobíjet baterky. Takže ta sedmička se trošku jako nutí do takových nových zážitků, aby překonala nějakou vnitřní nestabilitu. No a sedmičce nepomůže, když by se zabývala jenom tím, co už sama dobře zná, jaký Pán Ježíš je, ale pomůže jí právě to, co je jí v protikladu. Takže ta radost a ta sláva, která se na Pánu Ježíši Kristu na mnoha místech ukazuje, tomu dobře rozumí a je třeba se zabývat i třeba takovými varováními, kdy Pán Ježíš varoval před povrchní radostí. Ano, radost je součástí i duchovního života, nakonec je ovocem ducha, je to boží dar, ale existuje ta skutečná radost a ta povrchní radost. A ta povrchní radost, že v Lukášově evangeliu třeba následuje za čtyřmi blahoslavenstvími, která Pán Ježíš pronesl, opakované běda. Běda vám, jo, běda vám, bohatým, kterým se už potěšení dostalo, běda vám, kteří jste si užili světa, dá se říct. Jo? Ta povrchní radost nakonec to je pod tím slovem běda a to se ta sedmička musí taky naučit, že to Pán Ježíš takhle kázal. Nebo jo, běda, když se nyní smějete, neboť budete plakat a naříkat. Že existuje přeci jenom rozlišování, že tohle je taky nakonec boží slovo, nebo že sedmička se snaží být oblíbená a snaží tak jako se vycházet s druhými lidmi pěkně a zase slovo běda vám, když vás budou všichni chválit, vždyť stejně se chovali jejich otcové k falešným prorokům. Jo, tak nebo ta sedmička se snaží ulehčit si různé okamžiky života tím, že ráda jí, ráda pije, ráda slaví, ale třeba ten moment, Pán Ježíš odmítl si ulehčit i to hluboké umírání v bolesti, nabízeli mu těšící prostředky, že takový to tehdejší narkotikum, víno smíchané se žlučí, a on tu fyzickou i duševní bolest přestal a nepotřeboval si dobíjet baterky něčím vnějším, že nabízeli mu tam to víno s tou žlučí, ale on to odmítl a unesl i tu hlubokou bolest, že byl vzdálen od Boha. A to je nakonec i pro ty sedmičky pozváním, ať předtím neutíká do všelijakých takových jenom slavností povrchních, ale že má, že rozměr následování v Pánu Ježíši Kristu je i v tom. Sedmičky si navozují někdy takovou umělou náladu nebo umělou radost, aby se vyhnuli smutku nebo bolesti, ale Pán Ježíš se tomu nevyhýbal a nakonec i učedníky učil, že syn člověka musí mnoho trpět, být zavržen od starších, od velekněží, od zákonníků. A to ta sedmička nevidí. A zase zůstává jenom u toho subjektivního poznání Pána Ježíše. Kdo je Ježíš? No Pán Ježíš rád slavil, Pán Ježíš rád hodoval, Pán Ježíš se radoval. Takový je Ježíš podle sedmičky. Ale to plné poznání je mnohem širší. Pán Ježíš taky trpěl, v některých chvílích radost dokázal odmítnout a tak dál. A tak jde zase, jo, jsme u toho, opakuju to znovu a znovu, nezůstat jenom u toho dosavadního, subjektivního poznání, to, co mě na Pánu Ježíši chutná. A každý z nás bychom to dokázali říct, co mi chutná na Pánu Ježíši Kristu, na zvěsti Evangelia. Ale posunout se dál a zabývat se nějaké období i věcmi, které mi připadají nechutné, nesrozumitelné, jo, nestravitelné, skutečně jako až ohrožující, ale i to je Pán Ježíš. Pán Ježíš je ten, který je mi blízko, ale je i ten, který mě varuje, jo, který je nad mým životem. Takhle se učíme číst Evangelium. Tak, uděláme teď malou pauzu. Nebo ještě, měl byste někdo nějaký doplnění k těm sedmičkám nebo nějaký dotaz? Uděláme malou pauzu a tu pauzu vyplníme tím, že si řekneme dopoledne, jak jsme byli rozděleni do těch pracovních skupin, tak jestli byste postupně mohli říct, k čemu jste došli nebo o čem jste se bavili, tak učíme se poznávat Pána Boha a to základní v evangeliích je, že se učíme poznávat Pána Boha, jako když syn zná svého otce. To je něco mimořádného, že můžeme znát tak důvěrně Pána Boha, jako když třeba děti znají svý rodiče. Jenže to není všechno. Učíme se znát zároveň Pána Boha jako poddaný krále, potom jako ovce pastýře, jako sluha pána a jako když člověk zná svého přítele. Jo? A člověk, věřící člověk se někdy tak jako upne na něco, na jednu jedinou věc a to bere jako nadpis a řekne si, můj křesťanský život bude vždycky jenom o tom, že poznal jsem Pána Boha tak a tak a přesto už nepokročí dál. Tak jak vypadá duchovní život a víra a praxe života, když člověk ustrne jenom na jednom. Tak z té skupiny, začneme takhle po pořádku, vy jste měli kterou tu? No, tak to první, jak ještě tam galeristi?
Tak my jsme měli příběh o tom synovi, který odešel od otce s tím vším majetkem svým a prohýřil ho a potom se zase vrací. A když jsme o tom přemýšleli, tak jsme došli k názoru, že ten syn bude, když jsme to vztahovali vlastně na člověka, jak bude vidět Boha, tak ho bude vidět asi jako toho milosrdného otce, který s ním má trpělivost, který trpělivě čeká, až se zase vrátí. A zároveň nám tam jakoby chybí ta tvrdá výchova, že ten syn nezažil žádnou tvrdou ruku otce. Takže To bylo něco, co tam chybělo, ale hodně tam byla ta milost, milosrdenství a taky ten motiv trošku nespravedlnosti k tomu druhému synovi, že vlastně ten první syn si přijde a ten druhý syn to cítí jako nespravedlnost. Takže to byl takový jako hodně plastický příběh.
Ještě byste to někdo chtěl doplnit nějak? No? Ne. Dobře. No ale jako vnímáte, už jste to tam jako vnímali, že tam něco chybí v tom rozměru víry, že jo? Prostě tam je to víra omezená, jo? A pak v té praxi, když bychom to, že se dívali na Pána Boha jenom přes ten jeden obraz, tak třeba máme napomenout někoho a neuděláme to. Protože vždycky budeme tvrdit jenom, že Pán Bůh je milosrdný, tak je milosrdný za všech okolností. Ne, bylo to jenom v téhle. Tak kdo, můžeme dál? Kdo z vaší skupinky? Ten drát dál nedošáhne. Tak. Pojď dopředu, prima.
Takže my jsme měli o podobenství o hostině, kdy král vystrojil hostinu, svatební hostinu svýmu synovi, a pozval vlastně hosty, který nepřijali, to pozvání nepřijali a zabili ty služebníky, který je zvali na hostinu, a tak král se vlastně rozhodnul všechny ty hosty, ty, co nepřijali pozvání, zabít, a pak pozval všechny kolem jdoucí. A tak my jsme měli, jak my jsme služebníci toho krále a jak bychom se k němu chovali, tak pro nás by z toho krále bychom měli strach, neměli bychom v toho krále důvěru, snažili bychom se dělat co nejvíc, ale báli bychom se, že on nás potrestá, nějak jako, že jsme ten úkol nesplnili tak, jak on si přál, takže bychom se vlastně trestali sami tím, že bychom žili furt ve sklíčenosti a čekali bychom, jako to, co nám vlastně provede ten král. A král uměl dát řád chaosu, protože on ty nový hosty, co pozval, tak vlastně všechny byli ve slavnostním rouchu a ten jediný, co nebyl ve slavnostním rouchu, tak ho dal svázat a vyhodit ven, kde bude pláč a skřípění zubů. Takže vlastně si uměl vytvořit pořádek. V tom království by určitě nebylo místo pro liberálnost a král by nebral nic na lehkou váhu. A i v tom království by bylo vidět, že ten král, ač je krutý, tak se stará o svý poddaný.
Tak děkuju. Znáte Pána Boha jako krále? Prožil jste to někdo? No? Ano, ano. A před majestátem je třeba pokleknout. Že jo? To tak zůstává. Tak další skupina. Asi tam vzadu. Rovce utekli. Jo, ovce nám utekli, no jo, no. Asi šli za jiným pastýřem. No, jasně. Tak že pastýř je ten, kdo ty ovečky vodí nebo vyvádí. A ten základní rozměr je následování, že ty ovce jdou za pastýřem, že znají jeho hlas. To je zajímavé, že když se chovali ovce, tak každá ta ovečka skutečně znala hlas toho pastýře a ten pastýř pak jenom zavolal, jo, jsem tady, nebo, a oni po hlase šli za ním. Nebo ještě jinak, třeba na noc se smíchalo několik stád různých pastýřů v nějakým ovčinci, a pak přišel pastýř a zavolal a šli za ním jenom ty jeho ovce. A přišel druhý pastýř, zavolal a šli za úplně, protože šli za tím hlasem, který znali. A takže ten rozměr i toho následování je v tom, že vlastně se učíme poznávat hlas pastýře, a ten pastýř nebo Pán Bůh se představuje jako ten, který nás vyvádí a který nám dává něco, co nám dává život, ten pokrm, že? Tu hojnost toho sycení. Tak to je ten, který se, že pastýř se stará o ovce, Pán Bůh se stará o své děti. Tak to je další rozměr. Tak tady vepředu půjde někdo. Tak pojď.
Tak my jsme měli podobenství o hřivnách. A tam to má tu nevýhodu, že tam jsou dohromady tři lidi a my jsme zjistili, že i v té naší malé skupině je mnoho názorů, mnoho čísel osobností a každý ten názor byl trošičku jiný. Ale to, na čem jsme se nakonec tak trochu snad trošku shodli, tak bylo to, že ty služebníci vůči tomu králi, vůči tomu člověku, který nějakým stylem dal na starosti hřivny, aby se o ně starali a on teda až přijde, takže si to nějakým stylem vybere, tak postoj člověka jako služebníka vůči Pánu Bohu je důležitá oddanost. Nepotřebuje ho možná znát tolik osobně, není tam v nějaký osobní vztah, ale ten poddaný vůči nějaký svojí autoritě. S tím je teda trochu spojen i nějaký strach, nějaká bázeň s tím, co se stane, když já jakoby neudělám to, co se po mně chce. Na druhou stranu ještě, jak vezme ty první dva služebníky, kteří nějakým stylem teda rozmnožili to, co jim bylo dáno starost, tak i asi jakoby očekávali nějakou odměnu toho, že to, že něco udělají, bude i pro ně samotný nějakým stylem užitečný, že ten král neopomene je nějakým stylem odměnit. Což pak jako může víc i k takovému nějakému zasloužení si toho vykoupení, toho věčného života tím vlastně, že člověk udělá to, co má, tu milost možná tak jako nepotřebuje. That's all.
Děkuji, ještě nějaká osobnost se připojí, když vás tam víc. Tak a ještě tam je ta skupina Jan 9 až 7, takže pojďte dopředu.
To byl Jan 15, 9 až 7. Tak my jsme přemýšleli. Já vám ten úryvek přečtu, abyste věděli, z čeho jsme tak soudili pak při výběru našich tří věcí, které jsme tam našli. Jan 15, 9 až 7. Já jsem to teda začal číst tak, jak se řeklo, takže Jan 9 až 7, takže to začíná. Et sal em v etňát suz saf lavo limaz aj is mesil kat a tak dále. To by bylo, kdyby to bylo 9 až 7, ale my jsme si moudře řekli, že to bude 7 až 9. Takže teďka už vážně, jo. Takže zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste oč chcete a stane se vám. Tím bude oslaven můj otec, když ponesete hojné ovoce a budete mými učedníky. Jako si otec zamiloval mne, tak já jsem si zamiloval vás. Zůstaňte v mé lásce. A na tomhle textu se nás napadly tři věci. Hned první, která byla, tak to je, že Pán Bůh je automat, do kterého vložíme peníze a vylezou, teda do kterého vložíme modlitby a vylezou nějaké věci, které on nám dá. Pak jsme o tom začali přemýšlet a řekli jsme si, že přátelství vlastně, že je vztah, kdy můžeme ve 2 hodiny v noci někomu zavolat a on velmi rád vstane a hnedka nám jde pomoct, ať se bude dít cokoliv. Takže Pán Bůh je vlastně osoba, kterou můžeme kdykoliv o cokoliv požádat a on nám vždycky pomůže. A tak jsme si řekli, že to může být takovej závazek. Takovej závazek, který může mít i tu horší stránku, a to je taková ta zištná stránka, že mám kamarády jen ty, od kterých vím, že mě když tak můžou pomoct a od kterých vím, že mě nějak pomůžou, když budu potřebovat, a ostatní mě nezajímají, protože ty mě nemůžou pomoct. No a to je tak všechno.
Tak super, děkuji. Jsou to většinou všechno slova Pána Ježíše, a Pán Ježíš se snažil představit lidem, jaký je nebeský otec. A tak říká to na těch příkladech, kterým dobře rozumíme. Nebeský otec je náš otec. Je náš otec. A zase říká, nebeský otec je král. Dokonce Boží slovo říká král králů, pán pánů. Nebeský otec je pastýř. Nebo nebeský otec je pán. My tomu slovu pán rozumíme ještě trochu jinak, než tomu rozuměli tenkrát, protože tenkrát byla otrokářská společnost. A když se o někom řeklo, že je pán, tak to je pán těch otroků. Jo? Takže v tomto smyslu je pán, že vlastně ti služebníci jsou až jeho majetkem, které má k dispozici. Tak to je další rozměr. A samozřejmě to poslední, co jsme slyšeli, Pán Ježíš říká sám o sobě ve vztahu k učedníkům, že nejste jenom učedníci, nazval jsem vás přáteli, jste přátelé. Jinými slovy, přátelé Boží, takhle to můžeme přenést. A že vnímáme to, že pokud se soustředíme jenom na jedno, takže ta víra je potom omezená. Ale zároveň se můžeme všimnout toho, že jestli ta kombinace všech těch věcí je vyvážená v našem životě. Co myslíte, je to vyvážené v dnešní církvi, že skutečně církev bratrská představuje nebeského Otce jako za Otce, krále, pastýře, pána a přítele vyváženě? A nebo jsme v něčem, jako něco stále tak jakoby potrhujeme a něco, o něčem se úplně jako stydíme hovořit, že to snad ani do té naší doby nepatří. Jo? A asi to tak je, že vlastně se nám víc líbí to, když mluvíme o Pánu Bohu jako o příteli, o otci, jo? Ale ten majestát, to královský, ty nároky na člověka, že on je pán, jo? Jako kdyby nám to v něčem utíkalo. Je zajímavý, když sledujete třeba církevní dějiny, jak se to i v průběhu dějin, to chápání, kdo je Pán Bůh, jako měnilo v té praxi, jo, jak církev koná potom různé věci, jestli to vychází z toho pochopení toho království nebo toho panství, nebo jestli to vychází z něčeho jiného. Ale to správné je vyvážené. Já věřím tomu, že ta vyváženost je důležitá, i když samozřejmě pro nějaké období Pán Bůh třeba mi řekne, ty se soustředil na něco, tak teď se soustředí na to druhé, že to potřebujeme slyšet jako různě, ale neustále se to střídá a v tom celku je důležité, aby to bylo vyvážené. A teď ta základní chyba duchovního života je taková, že mě se nějak otiskne do srdce, třeba v okamžiku obrácení nebo v okamžiku nějaké mimořádné zkušenosti, nějaký prožitek ve vztahu k Pánu Bohu. Já si zaškatulkuju, že Pán Bůh je otec nebo přítel nebo král a podle toho už jedu jakoby trvale a vytěsňuji to ostatní. Tak dejme si práci dívat se na to zjevení Božího slova těma očima, jak to Pán Ježíš představuje v té pestrosti, abychom se nedostávali do jednostrannosti, protože jednostrannost nakonec vede extrémně až k sektářství. Může to tak jako dopadnout. Tak tolik asi, že nezáleží jenom na tom, jestli já to chápu, ale jestli to je i vyvážené, to poznání Pána Boha, jestli to mám v srdci, v mysli vyvážené, nebo jestli jsem se upnul na něco, co mě zachutnalo. Tak, můžeme přejít dál? Takže zbývá nám posledních několik minut. Projedeme poslední dva typy. Osmička je šéf. Osmička je šéf, ale v takový jako větší autoritě, spíš takový jako bojovník, vyzývatel nebo soupeř. Někdo se ptal, jestli v partnerství jsou nějaké kombinace, které vyloženě jako, že by neměly být manželi. Jo, a naopak, jestli to některým typům bude jako fungovat dobře nebo líp než ostatním a některým, že to bude, že to nebude fungovat. Pokud všechny různé kombinace asi i pro manželství jsou samozřejmě v pořádku, abych to doporučil, jenom jediná kombinace, když by se sešly dvě osmičky vedle sebe, kdyby se zabily, jo? Takže osmičky jsou silné a věří ve své prostředky. Tomu lvu nestačí, že je král zvířat. On si ještě sedne na koně, aby to vypadalo. Jo? A ještě tak, že poručí, tak můžeme dál. Osmičky vědí, co chtějí a jsou přímé ve svých návrzích. Tak vidíte, tam nějaká diskuze v podstatě končí. Jo? Tam diskuze končí. Jakmile tam je osmička, diskuze končí. Tak, jdeme dál. Rády kontrolují situaci, tak ten lev prostě nějaká vlastní pravidla si zavede a potom jako sleduje, jak to funguje. A když ne, tak zaútočí. Můžeme dál. Tady máme nějakého admirála. Osmičky dokáží dělat velmi rychlá rozhodnutí, až jakoby takové povely, jo, tak to je součástí jejich života. Jsou bojovné a oceňují pevného protivníka. Když jednáte s osmičkou, která tak jako rázně, jako buldozer jedná, tak tam vůbec si vás nevšimne, když tak jako na ramínko zaklepáte, hele, náhodou nechtěl bys něco. Takovou, jako oni neuznávají slabost. Oni budou se bavit jenom s tím, kdo prokáže nějak sílu. Tak teprve partnerem v jednání pro ně ten, kdo prokáže svou sílu, a to si ještě otestují. Jo? Ještě udělají třeba, když to je ve staršovstvu, máte osmičku, jo? Tak prostě si testují, jestli v tom slovním vyjadřování, ty slovní útoky a taková ta přetahovaná, jestli kdo co ustojí a názor, nebo jsou ochotni naslouchat těm, kteří taky projevují svou sílu. A pokud tam bude někdo ticho, tak ta osmička si ho pak nechce všímat. Tak to jsou osmičky. Respektují moc. Teprve, když se ukáže někdo silnější, tak tam se zastaví, ale jinak ne. Jinak ne. Zavádějí vlastní pravidla, to je taky typický. Na něčem se domluvíte, ale ta osmička si to trošku jako předělá, jo, po svým, a takže jo, osmička řekne, vy jste se dohodli na tom, ale já ti říkám, takže to bude takhle. Tak musí být po osmičce. No. Občas rády plýtvají, trošku možná jako sklouznou do takové výstřednosti v plýtvání, až v takovém jako obžerství. Může tam být i nějaké jako sklony k nějakému tělesnému hříchu, u té osmičky se to může projevit. No ale, jakmile někdo by chtěl škodit slabým, tak okamžitě tu svou sílu a moc nasadí proto, aby hájili práva slabších. Jo? Mně jako osmička vždycky připadal Paroubek. Jo? Prostě takový buldozer, který jako se hádal. Jo? Ale on říkal, já se zastávám těch slabých, jo? A tak dál. Takže prostě v takové síle, tak jako ta sociální demokracie tam prostě pořád nějak je. Tak, tohle můžeme přeskočit. Tak, tip 8. Řídím se heslem všechno nebo nic. Zvláště v záležitostech, které se mě přímo týkají. Velmi si cením čestnosti, síly a spolehlivosti. Člověk má to, co si sám zařídí. Nedůvěřuji ostatním, dokud svou spolehlivost neprokáží. Jsem rád, když se mnou lidé jednají na rovinu, a poznám, když někdo není upřímný, lže nebo se pokouší o manipulaci. Činí mi potíže tolerovat slabosti druhých, jestliže nerozumím jejich příčinám nebo nevidím, že by se snažili s nimi něco dělat. Je mi také zatěžko přijmout příkazy a doporučení autority, kterou nerespektuji nebo s ní nesouhlasím. Mnohem raději se sám ujímám vedení. Když se rozlobím, těžko se ovládám. Jsem vždy připraven postavit se za své přátele a blízké, zvlášť když mám pocit, že s nimi zacházejí nespravedlivě. I když možná vždycky nezvítězím, moji soupeři na mě hned tak nezapomenou. Tak to je osmička. Vidíte tady nějaký revolucionář s tou baseballovou pálkou, jo, tak bojuje. Máme tam ty oči šelmy vlevo, jo, ta síla tygra, tam obrázek lva byl předtím, tak tady máme tygra, to je podobný. A ta kulisa, to je taková zdrsněná krajina, jo, to představuje ten vnitřní svět, ty hory, vráž takový jako drsný, teď ještě do toho ty hromy, blesky, tak to je prostě vnitřní život toho člověka, ale vidíte tam tu spravedlnost na tom silným autě, jo, tak silný vůz, který prostě jako něco dokáže, ale ta osmička má nějaký cit pro spravedlnost, takže tam v rukou ty váhy té spravedlnosti, když je něco boj za spravedlnost a obhajovat těch, kteří trpí nespravedlivě, tak on bude bojovat za ty nespravedlivě stíhaný, ale zároveň ta spravedlnost je taková smyslná, jo? že vlastně ta osmička má trošku jako tendence se dostat do nějaké smyslnosti a podlehnout tomuto svodu. Tak, pokud osmička čte Bibli, tak samozřejmě to základní, jak tam Pán Ježíš vyhnal ty penězoměnce z chrámu, no to je nejkrásnější text pro osmičku. Jo, prostě ona si to představuje, jak ten Pán Ježíš tam upletl ten bič a jak ty prodavače holubů tam vypráskal tím bičem a jak jim tam ještě plameně řekl něco od plic. Jo. A nebo jak jednal s farizeji zákonníky, to byla síla. Že? To oni měli svou moc a autoritu a sílu a on neohroženě se jim staví do cesty a v autoritě, v jisté autoritě s nimi zápasí, bojuje, soupeří a tak. Ta osmička jako si všímá toho, že Pán Ježíš taky hrál fair play, že se snažil bojovat čestně, pravdivě, že nehrál jako farizeové, kteří tak jako jo, takovou politiku dělali, jo, tak jakou taktiku na něj zvolíme, kdo by nám ho zradil, jo, jsou tam takový ty lišácký ty, Pán Ježíš šel přímo za věcí a takhle si představuje Pána Ježíše, jo, že Pán Ježíš se nebal konfrontace a měl svrchovanou autoritu a moc. A jak tam třeba utišil bouři, řekl prostě a najednou bylo ticho. Jo, ta autorita nad tím, nad větrem, nad přírodními živly, že Pán Ježíš měl tu sílu, že zvládl zkrotit moře, jo, tak to všechno tam nějak osmičku oslovuje. Jenže ta osmička se má učit právě ty jiné věci, aby se stala tou vysvobozenou z těch svých jako základních pudů, tak Pán Ježíš nebyl jenom totožný s tím, co ta osmička na něm vidí. A je potřeba si připomínat, že Pán Ježíš svou autoritu a moc neprojevoval křikem. Že na lidi neřval, že na ně nekřičel v tom slova smyslu, jako když ten lev prostě zařve a všichni se jako leknou. Ta autorita a ta moc Pána Ježíše nebyla vykřičená, nebyla ta lidská, ale vycházela úplně z něčeho jiného. A ta osmička se to musí učit, že tady nejde někoho uargumentovat nebo někoho silou převálcovat nebo někoho tak jako postavit do kouta tím, že já skutečně tu sílu nebo tu vnitřní sílu mám, tu lidskou, ale že tady se jedná o tu duchovní úroveň toho třeba i duchovního souboje. Tak Pán Ježíš neprojevoval svou moc křikem, ale nakonec službou, láskou a schopností se obětovat. A přesto, že Pán Ježíš měl sílu a moc, tak se nebál být starostlivý, nebál se být milosrdný a nebál se být solidární. Ta osmička se toho často bojí. Jo? Řekne si, když já bych ukázala milosrdenství, ukážu tím svou slabost, tím pádem jako ztrácím kontrolu sám nad sebou. Ale Pán Ježíš, i když projevoval svou v uvozovkách slabost, tak tím svou autoritu nikdy nestratil. A tím základním cílem života Pána Ježíše Krista nebylo člověka ovládnout nebo vyjádřit svou nadvládu, jak to ta osmička má v sobě, že chce mít věci a lidi a jejich jednání pod kontrolou. Když je někdo v rodině, nějaký dědeček nebo otec, může být i maminka osmičkou, jo, tak chce mít všechno pod kontrolou a ty děti prostě, vnuci, všechno nějak musí, že ovšem musí jako vědět a rozhodovat ten generál doma. Ale Pán Ježíš takhle nevystupoval a to ta osmička na Pánu Ježíši hned nevidí. A osmičky jsou často motivovány hněvem, že skutečně mají hněv, jo, který potom vyhřezne ven. Ale Pán Ježíš svou autoritu a moc nezjevoval z toho, že by se rozčiloval. A tady ta osmička to často zaměňuje a tím se dostává do jisté pasti. Tak nakonec Pán Ježíš sám i v té autoritě říká, Již ten, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu. A kdo snižuje svého bratra, bude vydán radě. A kdo svého bratra zatracuje, propadne ohnivému peklu. Dokonce tak je to napsáno, propadne ohnivému peklu. A ta osmička, ta se tím často nechává strhnout. A nakonec taky Pán Ježíš říkal, blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství. To ta osmička nechce slyšet. To si potrhne taky až jako poslední. A nebo to, jak potom třeba apoštol Pavel psal o Pánu Ježíši, způsobem bytí byl roven Bohu, jinými slovy, měl autoritu a moc, a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka a stal se jedním z lidí. Ponížil se, podstoupil smrt na kříži. Tak nevykoupené osmičky působí vůči sobě i vůči druhým nelítostně, ale Pán Ježíš ten i v té síle, i v té autoritě jednal jinak. A ta osmička se toho musí učit. Tak to je typ číslo 8. Měl byste ještě někdo nějakou připomínku nebo dotaz k tomu? To poznáte rychle, kdo je osmička. To se pozná. Tak a nakonec ten poslední, typ číslo 9. Devítky to je takový kliďas, prostředník, mírotvůrce, smiřovatel. Tak máme tady toho slona, většinou slon je oblíbený zvíře, tenhle ten typ je oblíbený, tak vidíte, takový jako klid, sedí v obyváku, tak jako to pohodlíčko, jo, klídek. Devítky jsou poklidného vzezření, pokračujeme dál. Mají své zvyklosti, potřebují své pohodlí, že jo, tam vidíte ta travička kolem, tak to prostě, když to takhle jako mám, tak že jo, má své tradice, něčeho se držím, to jsou ty jistoty, klid, pohoda. A umí naslouchat, proto ten slon, který má velký uši, jo, tak devítky jsou ty, kteří především naslouchají, ale nebudou se s vámi nikdy hádat. A naslouchají vám, máte nějaký názor, a pak naslouchají někomu jinému, který má jiný názor, a oni taky jako, že v podstatě naslouchají všem, a protože nemají jakoby vyhraněný svůj vlastní názor, tak dokážou každému tak jako porozumět. Ale je to taková jakoby pasivita v tom, že oni nedokáží vyjádřit svůj vlastní názor, a proto taky se stávají oblíbenými v jednání s druhými lidmi, protože víc naslouchají a málo kdy řeknou něco vlastního, vyjádří něco vlastního, spíš souhlasí, než by sami za něco bojovali. Tak no. A stále vyhledávají harmonii ve všem i v nebezpečí, snaží se vidět to, co by tak mohlo prospět, snaží se jako rozpory nějak zamaskovat a tak že přizpůsobí se, teda když ten had, tak já se taky stanu nějak, jako abych se přiblížil, tak hledáme především, co nás spojuje. Pokračujeme dál. No a když teda se dva do sebe pustí, tak ten tu devítku nejvíc trápí, když se dva lidi někde hádají, a jako prostředníci a směřovatelé se snaží jako stavět mosty mezi druhými a dělat takový klid a pokoj mezi druhými lidmi. Tak, můžeme pokročit. Vidíte, našeptávají tam dva názory do každého ucha. Jeden říká tohle, druhý říká tohle, a on tím chobotem nepřikloní se ani na jednu, na druhou, ale budou kamarádit s oběma. Tak, jdeme dál. Těžko vytváří svůj vlastní názor. Tam se dohaduje celá ta parta, ale oni tam tak jako nezávisle. No a když na ně někdo tlačí, aby se už k něčemu jako rozhodli, tak to nemají rády. Jo, ta devítka tak jako nesnáší, když na ně někdo tlačí. Že jo, pořád ty už tady pořád se rozhoduješ, na jakou školu tu půjdeš, a pořád jako už bys měl dávno vědět, co budeš v životě dělat. A, jo, tak ta devítka je taková nerozhodná. No a dávají přednost životu ve vlastním tempu. Žádný jako rychlý svezení, radši si půjdu tak jako v klidu po svém, žádný stres, nenechám se k ničemu vyprovokovat. Tak, tohle přeskočíme. No a devítky tedy. Jsem klidný, hledám pokoj, jsou to směřovatele. Devítka. Myslím, že dokážu vidět každou věc z mnoha různých hledisek. Možná kvůli tomu někdy působím nerozhodně, protože vždy vidím rub i líc. Schopnost nahlížet věci ze všech stran mi umožňuje pomáhat lidem překonávat vzájemné rozdíly. Tatáž schopnost u mne ovšem také někdy způsobuje, že vnímám názory, snahy a potřeby druhých lidí více než své vlastní. Není neobvyklé, že se nechám rozptýlit a přeruším důležitou práci, kterou jsem se právě zabýval. K tomu dochází většinou proto, že věnuji svoji pozornost různým nepodstatným a málo významným činnostem. Mám problém rozlišovat, co je pro mne skutečně důležité. A snažím se vyhýbat konfliktům tak, že souhlasím s tím, co chtějí ostatní. Jo, to je základní věta. Souhlasím s tím, co chtějí ostatní. Tím se snažím vyhýbat konfliktům. Ale přitom, že ta devítka často jako zvažuje, sama promýšlí. Jako, tenhle to říkal takhle, tak to promýšlím a asi na tom něco bude, ale tenhle to říkal takhle, asi taky na tom něco bude a těžko zaujme vlastní názor. Jo? Tak, taková jako nerozhodnost, na některé působí jako lenost, ale ona nedojde k tomu vlastnímu pohledu a zůstává tak jako stranou. A proto taky málo kdy devítku něco rozlobí natolik, aby to dala otevřeně najevo, protože nemá důvod se hněvat, když nemá jako vlastní jednoznačný vyhraněný názor. Tak jako sama v sobě se tak jako otupí. Tak, když devítka poznává Pána Ježíše, tak to základní, že Pán Ježíš, když přišel, tak působil pokoj. Působil pokoj mezi lidmi a byl zastánce smíření, přináší pokoj, lásku. Pánu Ježíši se dá říct, že k mnoha lidem projevil přátelskou až míru milovnou povahu. V jeho přítomnosti se mnozí lidé cítili v bezpečí, v jistotě a přestože toho tolik udělal a byl tak činorodý, tak ten pokoj z něj neustále vyzařoval. Jo, devítka si všimne, jak byla ta bouře na lodi. Mějte se hezky, šťastnou cestu domů. Jo, jak byla to rozbouřené moře, a tak tam Pán Ježíš klidně spí. To je asi to nejzásadnější, co tu devítku přitahuje. Pán Ježíš spal i ve chvílích, kdy prostě všude zuřila bouře. Tak to je asi to základní, co ta devítka vidí. No a nakonec ta devítka potřebuje slyšet, že i když Pán Ježíš působil pokoj, takže přeci jenom to jeho jednání bylo činorodé, že Pán Ježíš se vždycky jako odhodlal k činu, což ta devítka nedokáže nebo nechce. Devítka by ráda tak jako byla v takovém klidu, ale Pán Ježíš říká, že co jste třeba, jak tam chtěli usnout, tak říká, teď přece nejde spát, teď nejde odpočívat, je potřeba bojovat, zápasit, udělat něco mimořádného. Mnohokrát Pán Ježíš jako by velel do akce, k činu, k rozhodnosti a to těm devítkám nejde. Tak i když byl Pán Ježíš plný pokoje, zůstal trvale aktivní. To se ta devítka musí učit, protože ona k tomu jako sklouzává, že Pán Ježíš byl plný pokoje a tím pádem já mohu zůstat pasivní. Když jsem naplněný pokojem, do ničeho se nemusím rvát, ničím se nemusím stresovat, nic nemusím dělat, nic nemusím vymýšlet, nic nemusím řešit. Ale Pán Ježíš přece, že mnohokrát udělal nějaký čin, něco mimořádného řekl. Dokonce říká, že jo, nepromarněte tento čas. Čas už se nikdy nevrátí. A ta zakopaná hřivna a ty věci, to všechno nějak spolu souvisí. Ta devítka by tu hřivnu chtěla zakopat, ale Pán Ježíš říká, ne, zakopaná hřivna je hřích. Tak já bych tady asi skončil. Přetáhl jsem o 2 minuty, tak doufám, že to není až takový problém. Nějaká reakce ještě na závěr k devítce? No, ano. Jo, Pán Ježíš je představován vždy tak, že ze všech těch vlastností měl ze všech typů. Jo? Takže tam se to rozděluje, že jsou takzvané nevykoupené vlastnosti nebo špatné vlastnosti a dobré vlastnosti. A každý ten typ by se měl posouvat ne od jednoho typu k druhému, ale od těch špatných k těm dobrým. A Pán Ježíš je představován jako, že měl souhrn všech těch dobrých vlastností. Tak se vyjadřuje jeho dokonalost. Takže vlastně na každém tom typu vidíme ty kladné vlastnosti od každého něco. Tak asi tak by se to dalo říct a ta Bible to potvrzuje. No. Tak ještě někdo? To jsem naskenoval z jedné knížky. Takže správně bych vám to tady neměl promítat, ale stalo se. No, myslím, že se to knížka jmenuje ABC Enneagramu. Tak nějak. No. Tak ještě někdo? Na to musíte přijít sami. Co byste řekli? Cože? Bobr? No jo, je to tak. Tak, ještě nějaký tip? Bernardín je můj brácha. Tomáš. No. Tak. Tak já bych vám chtěl poděkovat za pozornost. Vážím si toho, že jste mě pozvali. Těšil jsem se na vás. Bylo to prima, rád budu vzpomínat. Tak doufám, že z toho můžeme nějak jako čerpat taky. Pokud byste potřebovali něco, spojte se mnou mailem a já můžu ještě případně nějak jako reagovat. Takže moc díky.